Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. 29 майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы курулуш жана башка багыттагы ири долбоорлордун каржы маселеси жөнүндө 3 медиа иликтөө жарыялады. Президенттик администрация аны бир өңчөй манипуляция деп атады. Казакстандагы январь окуяларында музыкант Викрам Рузахунов кыйноого кабылган окуяга байланыштуу Алматы полициясынын мурдагы аткаминери кармалды.
Берик Абилбеков менен бир нече ирет беттештирүү болгон. Бул ишке катышкан мындан башка да адамдар изделип жатат.
Орусия Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарышы мүмкүн.
Россия важно подчеркнуть, что она
Орусия үчүн учурда батышка ким гана каршы болбосун, алар менен байланышта экенин белгилөө маанилүү.
Шота Руставелинин жолбош терисин кийген батыр поэмасы кыргыз тилинде 10-чу ирет басылып чыкты. Азыр жаңылыктарды угалы, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Коррупциянын жана уюшкан кылмыштуулукка каршы изилдөө борбору, Темиров Лайф жана Клоп басылмалары Кыргызстандагы курулуш жана бир нече багыттардагы ири долбоорлор жөнүндө биргелешкен иликтөө жарыялады. Анда мамлекет ишке ашырып жаткан 11 долбоор тууралуу кеп болот. Анын ичинен 6-ону каржылоонун суммасы 137 миллион долларды түзөрү баяндалат. Иликтөөчү журналисттер долбоорлорду ишке ашырган 5 компаниянын баары бири бири менен байланышта экени, жетекчилери же ээлери президент Садыр Жапаровко, анын уулу Рустан Жапаровко жана президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Тумумбаевке катышы бар экени баяндалган. Материал жарыяланган соң президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков бул иликтөөлөр тууралуу комментарий берип, анда айтылгандарды төгүндөдү. Алдыда бул тууралуу кененирээк баяндануу каласыз. 29 майда парламент Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окуудан карап кабыл алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев депутаттарга баяндама жасап, Кыргызстанда уран тиешелүү рентабелдүү деңгээлде жоктугун белгилеп, мыйзамды өзгөртүүнүн максаты уран же торий казуу эмес экенин билдирди. Ошентсе да ал документ кабыл алынса, Кызылом Пол кени иштетилерин бул экономиканын өнүгүшүнө салым кошоорун айтты.
Полиметал жана сейрек кездешүүчү металдарды, ошол эле титан магнетит, ошолордун баарын мындан ары изилдеп разведка кылышыбыз керек. Биздин максат уран эмес,
деди министр Мелис Тургунбаев. Мыйзам долбоору буга чейин парламенттин 3 комитетинде колдоо тапкан. 2019-жылы Кызылом Пол кенин чалгындоо башталган учурда Ысык Көлдө жана Бишкекте нааразылык чыккан. Мындан кийин Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган эле. Израиль 29 майда да Газанын Рафах шаарына чабуулдарын улантты. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги билдирди. Израиль армиясы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Газадагы соңку абалга байланыштуу чукул жыйынга чогулуп жатканына, эл аралык сын жана айыптоо күчөгөнүнө карабастан соккуларды улантканы белгиленди. Кошмо Штаттардын коргоо министрлигинин маалымат катчысынын орун басары Сабрина Синг атайын билдирүү жасады. Ал жакта болуп жаткандын баары зээн кейитүүдө. Муну токтотуу зарыл. АШ Израилдин адамдарды барымтада кармап, аларды тирүү калкан катары кармап жаткан Хамаска каршы аракетин колдой турганын эстен чыгарбашыбыз керек, деди ал. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Рафахтагы качкындар лагерине урулган, ондогон палестиндин өмүрүн алган соңку ири соккуну кайгылуу ката деп атаган, бирок ал бардык максаттар ишке ашырылмайынча согушту уланта берерин айткан. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемесинин маалыматына караганда, Израиль армиясынын соңку соккусунан Рафахта кеминде 45 кишинин өмүрү кыйылды. Газанын 2 миллиондон ашык калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап, сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Алар Рафахка чогулуп турган болчу. Израилдин бул сектордогу аскердик операциясына 2023-жылдын 7-октябрындагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Украинада Орусиянын соңку суткадагы чабуулдарынан бир нече адам каза болду. Бул тууралуу 29 майда Украинанын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Жарылуулардан Сумы облусунда 3 киши, Донецк облусунда 3 киши, Херсон облусунда 1 киши жана Чернигов облусунда 1 киши наут кетти. Соңку кезде чабуул күчөп, ондогон адамдын өмүрү кыйылып жаткан Харьков облусуна да сок курулду. 25 майда аталган аймактагы гипермаркетке жасалган соккудан жараталгандардын дагы бири ооруканада каза болуп, курмандыктардын саны 19 жетти. Орусиянын аскерлери Украинанын аймагына 2022 жылдын февралында басып кирген. Согуш ошондон бери уланууда. Эки тараптан тең жүздөгөн аскерлер өлдү. Жайкын тургундар арасында да курмандыктар көп. Оштун Оокат районунда элге мыйзамсыз берилген 41 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Расмий кабарга ылайык, жаңы Оокат айыл аймагындагы жер тилкесинин наркы 452 миллион сом деп бааланган. Борбор калаадагы чыгыш автобекетинин имараты, Бишкек жылуулук электр тармактары мекемесинин филиалдары жана Бишкек жылуулук электр борбору жана башка бир нече объектилер Бишкек шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлдү. Бул тууралуу чечим министрлер кабинетинин жыйналышында кабыл алынды. Бул чечимдер аталган объектилерге мамлекеттик субсидия кылууну азайтуу максатын көздөйт.
Рахмат Эрнис Нурматовтон уккан бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз, дарега азаттык чекит орг. OCCRP, Темиров Лайф жана Клоп медиалары биргелешкен иликтөө жарыялап, Кыргызстандагы мамлекеттик ири курулуштарды өлкө башчысы Садыр Жапаров, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарынын компанияларына берилгенин айтып чыкты. Журналисттер баасы 137 миллион доллардай ондон ашык ири долбоорду иликтешкен. Президенттин администрациясы иликтөөнү аргументтерди манипуляциялоо деп атап, айтылган маалыматтарды четке какты. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
2023 жылдын июнь айында президент Асман шаарына
үч медиа соңку жылдары башталган ири 11 мамлекеттик курулушту кимдер жүргүзүп жатканын иликтеген. Анда президент Садыр Жапаровдун жакындары, уулу Рустам Жапаровдун досу, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тааныштарынын компаниялары өлкөдөгү ири курулуштарды колго алганы айтылат. Маселен, иликтөөдө Рустам Жапаровдун досу делген 24 жаштагы реп аткаруучу Элеман Токтобеков бир нече мамлекеттик ири курулушту жүргүзгөн Модул Хаус компаниясына ээлик кылгандардын бири экени жазылат. Бул компаниянын дагы бириси Кочкорбек Жуманазаров Туманбаевдин таанышы экени айтылат. Баткенде үй курган, Бишкектеги ипотекалык курулуштарды жүргүзүп жаткан Аманат Строй Инвест компаниясы 26 жаштагы Адилет Нурланбек уулуна таандык экени, ал президенттин бир тууганынын баласынын досу экени белгиленет. Журналисттер бул компаниянын дагы бир ээси катары Туманбаевдин жердеши Давид Камбаров деп атаган.
Бул Каныбек Туманбаев мурунку президенттерге дагы, азыркы президентке дагы коррупциялык схемаларды ишке ашырып жүрөт. Атамбаев убагында Икрам Илменов менен Каныбек Туманбаев бир топ Атамбаевдин компаниялары жазылган. Жээнбеков убагында Кыргыз темир жолунун ичинде мындай коррупциялык схемаларды түзгөн Туманбаев болгон. Азыр Садыр Жапаровдун учурунда президенттик иш башкармасын башкарып, Туманбаевка тиешелүү, анан кийин президентке тиешелүү курулуш компанияларга берилип салган бул долбоорлор.
Модул Хаус, Еврошпаль, Сапат Жолстрой, Аманат Строй Инвест, Иншаат Строй Билдинг деп аталган компаниялар Балыкчыдан Кара Кечеге чейинки темир жол үчүн шпаль даярдоо, чек ара жаңжалынан кийин Баткен облусунда турак жай салуу, президенттин жаңы администрациясын куруу, Караколдун аэропортун жаңылоо, Асман шаарына куруучулар үчүн жатакана салуу, аларча мамлекеттик резиденциясында үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү балдардын реабилитациялык борборун оңдоо, аларча улуттук паркына конок үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү жыргалан курортун реконструкциялоо жана Бишкектеги ипотекалык үйлөрдү куруу боюнча эки долбоорду ишке ашырып жатканы белгиленген. Журналисттер иликтеген 5 долбоордун наркы 137 миллион доллар деп бааланган. Калганы боюнча маалымат табылган эмес.
Журналисттер Туманбаев башкарып турган президенттин иш башкармалыгы кандай иштеп жатканын билген адамды таап чыгышты. Көптөгөн интервьюлар учурунда коопсуздугу үчүн атын атоодон баш тарткан инсайдер бул долбоорлор ичинен кандай иштей турганын айтып берди. Анын айтымында маанилүү мамлекеттик долбоорлордун арасынан кээ бири Туманбаевдин айланасындагы адамдарга баш ийген. Ал тургай кээде Жапаровдун өзүнүн жакындарына караштуу компанияларға ишке ашырууга берилген.
Иликтөөдө Каныбек Туманбаевдин мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбековдун тушунда бийликке жакын адамдарынын бири болгонун белгилеген. Маалыматка ылайык, Туманбаев 2015 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясынан парламент депутаттыгына талапкерлигин койгон. Ал Атамбаевдин айдоочусу, убагында таасирдүү жакын адамы Икрамжан Илмянов менен жакшы болгону айтылат. Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо бийликчил биримдик партиясы менен ат салышкан. Туманбаев 2022 жылы май айында президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси кызматына дайындалган, анын аты буга чейин бир нече иликтөөлөрдө дагы аталып келет. ОСРП, Темиров Лайф жана Клоп басылмалары бул маселелер боюнча президенттин администрациясынан жана президенттин иш башкармалыгынан комментарий ала албай койгонун билдирген. Материалдар жарыяланган соң президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков иликтөө тууралуу текст түрүндө комментарий берди.
Клоп менен журналист Болот Темиров буга чейинде көп жолу жалган айыптоолорду, такталбаган маалыматтарды жарыялап келишкен. Бири өлкөдөн чыгарылган, экинчиси мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы келген маалыматтары үчүн ишмердүүлүгү токтотулган. Алардын кезектеги иликтөөсү каралоо максатында даярдалган деп белгилейм. Келтирген аргументтери өңчөй манипуляция. Чынын айтыш керек, буларга эч ким ишенбейт. Себеби мамлекетте жасалып жаткан иштердин натыйжаларын эл көрүп жатат. Клоп, Темировтор буга чейин дагы калптарды жазып келген. Мындан ары дагы уланта беришет. Буга жакшы жооп бар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Жетекчибиз дагы мындан кийин Болот Темиров сыяктуу жалганчыларга эч кандай реакция жасап, алаксы багыла деген багыт берген. Андыктан бул иликтөөгө көңүл буруунун да кереги жок.
Журналисттердин белгилешкен материалында буга чейин азаттык жарыялаган Баткенде курулган үйлөр, президенттик администрациясынын жаңы имаратынын курулушу жөнүндөгү иликтөөлөр дагы камтылган. Азаттык буга чейин Туманбаевдин ат аталган ири курулуштардагы күмөндүү жагдайларды иликтеген. Бийлик анда айтылгандарды четке каккан болчу. Иликтөөдө Садыр Жапаров бийликке келгени, мамлекеттик сатып алуу, курулуштардагы тендер системасына өзгөртүү киргизилгени, ири долбоорлордун каржылык чыгымдары ачык болбой жатканы сындалат. Президент Жапаров буга чейин тендер жөнүндө түшүндүрмө берип, курулуштарга ашыкча баа кошуп жатат деп сындаганы бар. Токтосун Шамбетов, Айс Самарбеков, Азаттык.
Казакстанда 2022 жылы январда кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кыйноого кабылган окуяга байланыштуу Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысынын мурдагы орун басары Берик Абилбеков кармалды. Бул иш боюнча буга чейин 4 полиция кызматкери камалган. Алардын айыбы далилденсе 4 жылдан 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Рузахуновдун иши соңку 2 жылдан бери тергелүүдө. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
Алматынын полиция департаментинин башчысынын мурдагы орун басары Берик Абылбеков кармалганын 28 майда Казакстандын башкы прокуратурасы билдирди.
Маалым болгондой, башкы прокуратура 2022 жылдын январь айында Алматы облусунун Карасай районунун Кошмамбет айылында жайгашкан атайын убактылуу кармоочу жайда жарандарга карата кыйноо колдонуу фактысы боюнча кылмыш ишин териштирип жатат.
Деп айтылат Казакстандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматта. Абилбековдун кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун ишине байланыштуу кармалганын Орда Чекит KG басылмасы анын адвокаты Рена Каримовага таянып кабарлады. Музыкант өзү алгач ишти коррупцияга каршы күрөшүү кызматы облустук атайын прокуратура караганын, ишти башкы прокуратура алган соң гана жыйынтыктар боло баштаганын белгиледи.
Лица есть, сейчас ведутся.
Берик Абилбеков менен бир нече ирет беттештирүү болгон. Бул ишке катышкан мындан башка да адамдар изделип жатат. Аларды кармоого көбүрөөк аргумент керек болуп жатат деп ойлойм. Себеби алар азыр да кызматта болуп иштеп жатышат. Азыр башкы прокуратура чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Мен кыйноолордун болушун каалабайм. Күнөөлөр жазасын алып, келечекте биздин мекендештерибиз, мигранттар мындай окуяга кабылбасын дейм. Кыйноого дүйнө жүзүндө бөгөт коюлушу керек. Бул башкаларга да сабак болушу керек.
Кыйноого кабылгандардын укугун коргогон эл аралык укуктук демилге коомдук фондунун жетекчиси казакстандык Айна Шорманбаева ушуну менен 5-чи полиция кызматкери кармалганын, тергөө аяктап калганын айтты. Азыр Шорманбаева январь окуясында расмий түрдө жабырлануучу катары табылган Өзбекстандын 7 жаранынын укугун коргоп жатат.
Мына бас прокуратура өз колуна алмаса, бул өз мүндөм козголмайт деди. Тергөө амалдары жүргөнү менен, бирок өз жүргөн жок. Эч бир полиция кызматкери усталган жок ал кезде. Жалпы алганда биз полиция кызматкерлери камалып отурдук. Өз жылдамыраак тергеле баштады. Энди 7 Өзбекстан азаматтары менин коргоомдагы. Алардан сурактар алынды, тергөө амалдары жүргүзүлдү, экспертиза жүргүзүлдү. Ошондой сотко берген күтүп отурмуз.
Январь окуяларынан кийин ички иштер министри кызматынан бошогон Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы 30-апрелде белгилүү болгон. Мартта башкы прокуратура каңтар окуясында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылбагандыгы, адамдарды кыйноо фактылары боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. Иштин алкагында Эрлан Тургунбаев сурак берген. 2022-жылы 9-январда Казакстан улуттук телеарнасы бети башы көгөрүп токмоктолгон кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун видеосун көрсөткөн. Видеодон кыргызстандыктар Викрамды таанып, аны бошотууну талап кылган. Коомчулуктун кийлигишүүсүнөн кийин ал Бишкекке алып келинген. Музыкант кыйноого кабылганын, кабыргалары сынганын, көкүрөгүндөгү жараатын мээси чайкалганын жана башка жараттарды алганын айткан. Рузахунов менен катар эле январь окуясында эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков да кыйноого кабылган. Алматыдан Бишкекке кайтып келе жаткан Сыдыковду коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери кармап, андан талаптоочулук жана башаламандык айыптарын мойнуна алууну талап кылган. Эки буту жана кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда ал январь айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. Коңшу өлкөдө 2022-жылдын 2-январында суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынч митингдер башталып, кийин бийликтин отставкасын талап кылган ураандар жаңырган. Акцияда кан төгүлүп башаламандык менен коштолуп, тополоңдо кеминде 238 киши каза тапканы расмий айтылган. Күндүз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, эл аралык темага өтөлү. Орусия Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарышы мүмкүн. Мындай сунушту 27-майда ички иштер жана юстиция министрликтери президентке киргизишти. Аталган кыймылга Орусияда дээрлик 20 жылдан бери тыюу салынган. Буга чейин Казакстандагы талиптерди кара тизмеден чыгарган. Бул кадамдардын Борбор Азияга таасири кандай болушу мүмкүн? Суроого Элиза Кененбаева жооп издеди.
Орусиянын бийлиги соңку 3 жылдан бери экинчи жолу Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарарын жарыялап жатат. Бул жолу тышкы иштер министрлиги билдиргендей, аларды кара тизмеден чыгармайын Ооганстандагы талиптердин бийлигин таануу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин дагы 28-майда Ташкенттеги сапары маалында айтты.
В Афганистане есть проблемы.
Ооганстанда көйгөйлөр бар. Алар баарына маалым. Бул жерде азыркы бийлик менен кантип алака түзүү керек деген суроо турат. Кандайдыр бир жол менен түзүү керек да. Алар өлкөнүн аймагын көзөмөлдөп жатышат. Алар Ооганстандагы бийлик реалдуулукту эске алуу керек.
Террорчулардын тизмесинде болгонуна карабастан талиптердин делегациясы Орусияда буга чейин бир нече ирет болгон. Быйыл да июнь айында өтчү Санкт-Петербургдагы экономикалык форумга чакырылган. Бирок бул кыймылдын ишмердүүлүгүнө оң баа бергендер жана анын террордук экенин айтпаган маалымат каражаттары кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Расмий Москванын азыркы кадамын талдоочулар ар кандай себептерге байлашат. Алардын бири чыгыш таануучу Руслан Сулеймановдун пикиринде Ооганстандын бийлиги катары талиптер менен байланыш кармап туруу расмий Москва үчүн маанилүү.
Россия важно подчеркнуть, что она
Орусия үчүн учурда батышка ким гана каршы болбосун алар менен байланышта экенин белгилөө маанилүү. Бул жагынан алганда талиптер абдан жакшы үлгү. Чет элдиктерге каршы күрөшүп, өз аймагын америкалык аскерлерден бошотуп алгандар. Орусиянын пропагандасы үчүн бул абдан ыңгайлуу. Анын үстүнө Орусия үчүн Оогонстандын бийлиги катары талиптер менен байланышты кармап туруу зарыл. Анткени Оогонстандын аймагынан дагы террордук коркунуч тарап жатат. Бул өзгөчө Крокустагы терактардан кийин актуалдуу болууда.
Особенно это стало актуально после терактов в Крокусе и Тефоле.
Талибанды террордук уюмдардын тизмесинен чыгаруу чечимин бир гана Орусиянын жогорку соту кабыл ала алат. Дүйнөдө бир да мамлекет Талибандын бийлигин расмий тааный элек. Бул кыймылдын макамы чындыгында ар кайсы мамлекетте ар кандай. АКШ менен Британияны террордук деп эсептесе, Австралияда андай эмес. Казахстан жакында эле террордук уюмдардын тизмесинен чыгарды. Ал эми Кыргызстанда тыюу салынган. Расмий Бишкек учурда Ооганстандагы кырдаалга тыкыр көз салып, гуманитардык абалды жөнгө салууга салым кошуп жатканын Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка курган маегинде айткан.
Балып карап турабыз. Мен жана айттым, азыр Талибандан коркуп турган мезгил эмес. Талибан өзүнүн мамлекетиндеги жашоону орнотуп алсынчы. Өзүнүн кыйынчылыктарын көп. Ошо менен алек болуп жүрүшөт алар. Бизге бияка сыртка кошулабыз деген алардын үмүтү жок. Ошол деген да декларативдүү түрдө айтып атат. Биз Афганистандын аймагы кошуна мамлекеттерден жана башка мамлекеттер коркунуч көрсөтпөгөндөй шарт түзөбүз деп атат. Бирок сөзү менен иши кереси дал келбей атат. Анан алар каалабагандыктан эмес, аларга карабастан жана террористтик уюмдар өзлөрүнүн уюмдарын лагерлерин ачып алып уюшуп алып ошол жакта жүрүп атпайбы?
Борбор Азия мамлекеттеринин бири да талиптердин бийлигин расмий тааныбаганы менен эксперттердин пикиринде алар Талибан менен эсептешүү зарыл экенин түшүнүп, экономикалык жактан болсо да алака курууга аракеттенип жатышат. Талиптер бийликке 2021 жылдын августунда келген. Бул убакыт аралыгында кыз келиндердин укуктары болуп көрбөгөндөй чектелди. Ооганстан азыр кыздарга мектепке барууга тыюу салынган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Калктын басымдуу бөлүгү ачка. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Турун улантабыз. Таджикстандын парламенти каада салттым, салтанат жана жөрөлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, улуттук маданиятка каршы келген кийимдерди кийүүгө, жарнамалоого жана сатууга тыюу салды. Бирок мыйзамда улуттук кийим кандай экени так жазылган эмес. Серепчилер оолу хижап жана сатыр кийип жүргөн таджикстандык кыз келиндер чектөөгө кабылганын айтышат. Социалдык тармактарда тараган айрым видеолордо жолукчан аялдарды ооруканага киргизбей жаткан учурларды да көрүүгө болот. Элвира Будайчиевадан толугураак угалы.
Тажикстанда улуттук маданиятка туура келбеген кийимдерди сатуу жана коомдук жайларда мындай кийимдерди кийүү жарнамалоо үчүн 8000 65000 сомонеге чейин айыппул салынат. Мындай эреже каада салтты, салтанат жана жөрүлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамынын жаңы редакциясында жана административдик кодексте каралган. Долбоорлорду тажик парламенти ушул жылдын 8-майында кабыл алган. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасынын депутаты Мавлюдахон Мирзазоада Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде аталган мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык тажикстандыктар эми улуттук маданиятты сактоого жана улуттук кийимдерди кийүүгө милдеттүү экенин билдирди. Айтылган эрежени бузгандарга 7920 сомони, башкача айтканда $733 айыппул салынат. Мамлекеттик кызматкерлерге 39600 сомони, башкача айтканда $3600 айыппул чегерилет.
Президент мыйзам кабыл алыптыр. Хиджаб, сатыр сыяктуу жат кийимдерди кийүүгө тыюу салынды.
Бул видео дүйшөмбү шаарынын ооруканаларынын биринде тартылган айтылууда. Чуулгандуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин оорукананын кире беришинде кызматкерлер хиджаб кийген аялдарды токтотуп, аларга айыппул салынарын эскертишүүдө. Оорукананын кызматкерлеринин бири: азыр бизди укпасаңар айыппул төлөп каласыңар. Жоолукту андай эмес, мындай тажикче саласың деп айтып атканын көрсөк болот. Мыйзам өлкө президенти кол койгондон кийин гана күчүнө кирет. Бирок тажикстандыктар ага чейин эле мажбурланып жатканы айтылууда. Деген менен өзгөртүлгөн документте тажиктердин улуттук маданиятына кандай кийимдер жат экени так көрсөтүлгөн эмес. Адистер улуттук кийим замандын талабына шайкеш келиши керек экенин айтат.
Шоят.
Улуттук кийимдерибиз тынымсыз өзгөрүүгө дуушар болуп, ага ар кандай элементтер киргизилди. Мисалы, совет доорунда орус элементтери бар болчу. Эми Европага барсам, бир күнү улуттук, бир күнү европалык кийимдерди кийип жүрөм. Кийим кийүүнүн эркиндиги да маанилүү. Бул кандайдыр бир катуу эрежелерди же мыйзамдарды кабыл алуу керек дегенди билдирбейт.
Дейт маданият таануучу Мунира Шахиди. Адистердин айтымында мыйзам аялдардын улуттук кийимдерине тиешелүү, бирок анын текстинде кийимдер аялдардыкы же эркектердики деп бөлүнбөйт. Дизайнер Румиш Одинзода тажик улуттук кийимдин башка кийимдерден негизги айырмачылыгын чечмелеп берди.
Негизги айырмасы тажиктердин улуттук оймо чимелеринин камтылганында. Дагы бир айырмачылык, көйнөк кыска же узун болбошу керек, жеңи да кыска же узун болбошу керек,
дейт тажик дизайнер Одинзода. Ал эми тажикстандык кыз келиндер ар ким мажбурлап эмес, табитине жараша кийим кийүүсү керектигин айтышат.
Хиджаб же саатыр менен тажик аялдар моюнду жоот. Айрымдар таптакыр чүмкөнү алышат. Бул тажик аялдарына жарашпайт деп ойлойм.
Ар адам мен магая эмне жакса ошону кием. Ар ким өзү эмне кааласа ошону киет эмеспи? Дейт дүйшөмбүлүк кыз келиндер. Соңку кезде тажик бийлиги экстремизмге каршы чараларды көрүү максатында жаштарды өлкөнүн салт санаасына жат кийимдерди кийбөөгө жана башка адамдардан үлгү албоого үндөп келет. Тажикстанда мектептерде жолук салынууга да тыюу салынган. Президент Эмомали Рахмон өзү жарандарды сакал койбоого жана хиджаб кийбөөгө чакырган жайы да бар. Ошондой эле Тажикстандын укук коргоо органдары негизинен сакалчандардан күмөн санап, көпчүлүк учурда тыкыр сурактан өткөрүп турганы белгилүү. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Орто кылымдардагы грузин акыны Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр чыгармасынын Алыкул Осмоновго торгон кыргызча варианты кайра китеп болуп басылды. Аны Грузиянын элчилиги чыгарды. Убагында котормочуга чоң атак алып келип, кыргыз коомуна ушунчалык тездик менен сиңген чыгарманы 21-чи кылымдагы окурман кандай кабыл алды? Ал чыгарма кыргыз коомуна эмнеси менен баалуу? Кабарчыбыз Максат Жангазиев ушул темага кайрылат.
Жолборс терисин кийген баатыр поэмасын кыргыздын классик акыны Алыкул Осмонов 24 жашында которгон. Акын айтылуу грузин дастанын 1938 жылы май айында которо баштап, бир жылга жетип жетпей бүткөнү айтылып жүрөт. Ошентип китептин алгачкы кыргызча котормосу 1940 жылы Казан шаарында латын арибинде басылып чыгып, кыргыз окурмандары сүйүп окуган чыгармага айланган. Адабиятчы Рысбек Ишматов жаш Алыкул грузин элинин орто кылымдагы атактуу акыны Шота Руставелинин кылымдарды карыткан дастанын ийгиликтүү которуусуна армандуу махабаты себеп болгонун айтууда.
37 жылдан баштап 8-9 ай бою Алыкул өзү чоң сүйүүнү башынан өткөргөндүгүн ушундай бир романтикалуу сезимдер менен жеткире жазган да. Бирок ошол сүйүүсү деген акыры акыбети кайтпаган сүйүүгө айланат да. Себеби 37 жылдын аягында Алыкулдун дептерине бара бара айдайга нааразы болгон, андан көңүлү сынган ырс аптары жазыла баштаган да. Анан ошол жазуучулук баянында айтып атат: өз ишимден бул күйүттөр менен басуу керек жана өзүмдү таанытуум керек деп коем да, баардык намысым менен иштейм, поэмадан ажырай албайм.
Жолборс терисин кийген баатыр поэмасында аруу сүйүү, бекем достук, жакшылыктын түбөлүктүүлүгү, жамандыктын утурумдук мүнөзү баяндалат. Руставелинин баатырлары таалайлуу жашоонун ачкычы. Башкача айтканда, алар жакшылык үчүн өмүрүн сайып күрөшөт жана жамандыкты жеңишет. Бак таалайдын сүйүүнүн күчү каармандар баштан кечирген азап тозок менен ченелет. 1940-60 жылдар аралыгы кыргыздарда поэмадагы башкы каармандар Автандил, Тариел, Тинатин, Дарижан, Рустеван деген ысымдар көп коюлган. Алыкул өзү да бул тууралуу жогоруда кеп болгон күндөлүгүндө котормосундагы каармандардын ысымын эл ичинен арбын уга баштаганын жазып, демек эмгегим элге жагыптыр деп кубанган да жайы бар. Маселен, Бишкек шаарынын тургуну Тариел өз ысымын чоң атасы чыгарманын урматына койгонун, өзү да Жолборс терисин кийген баатыр поэмасын 2-3 ирет кызыгып окуп чыкканын айтат.
Ушул китептен, ушул чыгармадан алган таасирим ушул уул жашоодо досуң болсо, Автандилдей дос болуш керек. Сүйгөнүң болсо, мисалы ошол Тинатиндей сүйгөнүң болуш керек. Эми сөз менен айтып жеткизе албай турган сезимдер да.
Адабиятчы Ризван Исмаилова чыгарма акын тарабынан эркин которулганына карабай, түп нускадагы темаларды, окуянын сюжетин, каармандардын иш аракеттерин дал өзүндөй ачып берген дейт.
Бул которму биздин кыргыздын төл чыгармасындай окулат. Анткени ошол кыргыздын дили, дүйнө таанымы, баатырдык касиеттери, кең пейилдиги, кыргыздын жан дүйнөсү ушундай журуштуруп берилген да. Ошон үчүн чыгарма колдон колго өтүп окулган китеп ушул чыгарма болот. Эгерде сүйүүгө терең, өтө чын жүрөктөн мамиле болгондо гана ушундай мыкты-мыкты шедеврлер жаратат деп мен ишене алам.
Жолборс терисин кийген баатыр поэмасы Жолборс теричен баатыр деген аталышта жакында 10-чу ирет басылып чыкты. Улутолор басмаканасынан 500 нускада чыккан китепке Грузиянын Кыргызстандагы элчилиги каржылык көмөк көрсөткөн. Китепти редакциялап басууга даярдаган Алыкул үйү борбору коомдук бирикмесинин жетекчиси, алыкул таанычу Памирбек Казыбаев болду.
Менимче бул жерде көпчүлүк айтып жүрөбү,
алку биринчи махабатына жетпей калган айда жигит алиева дагы башка депчи. Ошол анан ошо махабат менен чыгармачылык экөө шайкеш келип калгандай да, бул бир жагы. Экинчиден ушул котормо алыкулдун баягы көркөмдүк деңгээлин көтөрдү да. Экинчиден мен эле бул кыргыз тилинин байлыгын, кенемдигин, мазмундуулугун көрсөткөн чыгарма да.
Грузин элинин акыны Шота Руставели 1160-65 жылдар аралыгында туулган. Ал эми анын жолборс терисин кийген баатыр дастаны өзүнүн баштапкы вариантында бизге жеткен эмес. Азыркы дастан грузин тилиндеги 50 ашык вариантынын негизинде түзүлгөн экен. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
29-майдагы программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Эралиев.